Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim 27. novembra saeimas sēdi. Pirms uzsākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Prezidijs saņēmis 15 grozījumus šodienas darba kārtībai. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas kārtības rūļa 39. pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut pirmajam lasījumam sagatavoto likuma projektu par likuma par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskai padomei atzīšanu par spēku zaudējušu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut pirmajam lasījumam sagatavoto likuma projektu grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas kārtības rūļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumi valsts probācijas dienesta likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav pret darba kārtības maiņu, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas kārtības rūļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas kārtības rūļa 39. panta noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas kārtības rūļa 39. pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto likuma projektu tiesu ekspertu likums. Vai deputātiem nav iebildumu pret darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par Kristīnas Brokānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu pret darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par Romānu Dončenko apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par Māra Markova apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par Pēteru Novičenoka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozīšanu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par Agneses Pūcītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Vai deputātiem nav iebildumu pret darba kārtības maiņu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Šadurski, Sābultiņa, Smiltēns, Ainārs Latkovskis, Judins, Ķirsis un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut saeimas lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī deputāti Šadurskis, Āboltiņa, Smiltēns, Ainārs Latkovskis, Judīns, Kirsis un citi lūdzu darba kārtībā iekļaut Saeimas lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Tātad pirmā sadaļa par prezidiju iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas pievienošanos 2012. gada 24. māja līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem iebildumu nav? Iebildumu nav, likumprojekts nodots. Tāpat Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ieroču un speciālo līdzakļu aprites likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, tātad likumprojekts nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad nākamais darba kārtības punkts par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Viečeslavam Dombrovskim šā gada 27. novembrī. Saeimas prezidijas informē, ka saņēmis deputāta Viečeslava Dombrovska iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. novembrī. Prezidijušu atvaļinājumu viņam piešķīra un informē par to Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību Finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Saskaņā ar Finanšu ministru lūgumu budžeta komisija ir nolēmusi izvirzīt šim amatam Jāni Trupavnieku, aicinu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies! Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību Finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību Finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad par 76, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību izvērtējo 2013. gada 21. novembrī Zulitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos kā arī par darbībā minētās traģēdijas seku novēršanā locekļu ievēlēšanu. Tātad deputāti Augusta Brīgmanis, Gaidis Bērziņš, Nelija Kleinberga, Jānis Urbanovičs, Olvita Āboltiņa, Ingūna Sudrava ir iesnieguši lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zelitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā locekļu ievēlēšanu. Vai tātad debatēs neviens, runāt neviens nav pieteicies? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zelitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piederošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem, pārdošanas procesā locekļu ievēlēšanu. Tātad deputāti. Augusts Brīgmanis, Gaidis Bērziņš, Nelija Kleinberga, Jānis Urbanovičs, Olvita Āboltiņa, Ingūna Sudrava ir iesnieguši lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piederošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā locekļu ievēlēšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstī piederošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Kristīnas Brokānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Valērijs Agēšins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 26. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Brokānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Brokāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Brokānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Romānu Dončenko apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 26. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Romānu Dončenko apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Romānu Dončenko par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Romānu Dončenko apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Māra Markova apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 26. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Māra Markova apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Māri Markovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māra Markova apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Gribu informēt par saņemtajām izmaiņām šīs sēdes darba kārtībā. Saeimas deputāti Smiltēns Čigāne, Ābultiņa, Kalniņš un citi lūdz šā gada 27. Novembra Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Edvardu Smiltēnu atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tad darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Gaidis Bērziņš, Andris Vilks, Raivis Dzintars, Imants Parādnieks un citi lūdz iekļaut šīs sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu civila procesa likumā. Vai deputātiem nav iebildumi? Ir iebildumi. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, neraugoties uz to, ka daži no jums jau bija pacēluši sarkanās kartītes, es tomēr atļaušos aicināt iekļaut šo jautājumu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Un paskaidrošu, kāpēc. Kolēģi, es atgādinu, ka tie, kas arī pārstāvēja savus vēlētājus iepriekšējā saimā, balsoja par apjomīgiem grozījumiem maksāt nespējas likumā, vienā no pēdējām saimas sēdēm. Šie grozījumi paredzēja vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, valsts amatpersonas statusu noteikšanu maksātnespējas procesa administratoriem. Otkārt, risināt jautājumu, kas saistīti ar fiktīvajiem kreditoriem tiesiskās aizsardzības procesā un ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības procesā. Treškārt, noteica valdes locekļu papildus atbildību par dokumentu nenodošanu. Ceturtkārt, atviegloja fiziskās personas maksāt nespējas procesa pieteikumu iesniegšanu, tai skaitā ieviešot tā saucamo ģimenes maksāt nespējas procesa pieteikumu. Visus šos grozījumus nav iespējams iedzīvināt praksē no 1. Janvāra, kā tas ir noteikts maksāt nespējas likumā, ja netiks pieņemti grozījumi civilu procesu likumā, kas būs par pamatu tam, lai tiesas attiecīgi tātad šos materiālo, šo materiālo tiesību regulējumu varētu piemērot civilu procesā. Gadījumā, ja šie grozījumi netiek atbalstīti, tas faktiski nozīmē to, ka jūs ar savu balsojumu jau netieši atceļat maksāt nespējas likuma spēkā stāšanos 1. Janvārī, jo šādu lēmumu acīm redzot tad būs jāpieņem, tāpēc, ka, kā jau es teicu, šo likumu nav iespējams iedzīvināt dzīvē, ja nav pieņemti šie civilu procesa likuma grozījumi. Bez tam es gribētu arī norobežoties no jebkādiem pārmetumiem par to, ka Tieslietu ministrija nav saulaicīgi šos grozījumus sagatavojusi. Tieslietu ministrija nevarēja sagatavot ātrāk šos grozījumus, ņemot vērā to, ka, kā jau es teicu, tieši iepriekšējā saima, vienā no saimas pēdējām sēdēm, šos grozījumus maksāt nespējas likumā tikai atbalstīja. Līdz ar to šis laiks ir bijis tiešām īss, un šie grozījumi ir apspriest arī civilu procesu likumā darba grupā Tieslietu ministrijā. Nu, iespējams, ja kādi precizējumi ir nepieciešami, tad tos attiecīgi sadarbībā ar juridisko biroju Tieslietu ministrija ir gatava veikt. Lūgums atbalstīt šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Paldies!
Paldies! Pret pieteikusies runā deputāte Solvita Ābultiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Jūs tikko dzirdējāt gan, ko mēs pieņēmām, cik būtisks izmaiņas maksāt nespējas likumā, un dzirdējāt arī to argumentu, kāpēc viņi tiek mēģināti šodien iekļaut. Šādas pašas grozējumas vakardien noraidīja juridiskā komisija, kur ir atbildīgā komisija par šī likumprojekta skatīšanu, ne tikai tāpēc, ka civila procesa ir viens no svarīgākajiem procesāliem likumiem un steidzamības kārtībā ļoti apjomīgas grozījumas, kuras jau pirmajā sarunā norādīja eksperti, nevar pieņemt. Bet tas, ko teica Gaidis Bērziņš no šīs tribīnes, jūs būsiet vainīgi, ka mēs būsim spiesti atvērt maksāt nespējas likumu un pagarināt to spēkā stāšanās laiku tiem grozījumiem, kas ir pieņemti. Mēs nebūsim vainīgi, jo parlamentam ir jāatbild gan par likumu kvalitāti, gan par to reformu iesniegšanu. Un to, ka šādas diskusijas šeit parlamentā notika, ka bija prognozējams, ka iestāsies tādi grozījumi, maksāt nespējas likums šeit tika muļāts ilgi un dikti. Šis bija viens unikāls likums, kurā priekšlikums bija paspējuši iesniegt uz trešo lasījumu veseli trīs tieslietu ministri vienlaikus. Un tad beigšņi tagad izlikties, ka mēs neko nezinājām, nesapratām, un redzi, parlaments šodien noraidīja šo vienīgo iespēju steigā pieņemt procesuālu likuma grozījumus, es kategoriski noraidu. Ja tāda situācija ir iestājusies, tad kabinetam kopā ar Tieslietu ministriju ir jāpiedāvā risinājums sabiedrībai saprotams. Pa sētas durvīm nekvalitatīvs likumprojekts parlamentā nav akceptējams. Es aicinu neatbalstīt izmaiņu izdarīšanu šodienas darba kārtībā un Tieslietu ministrijai strādāt pie kvalitatīva likumprojekta.
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret. Jautājums ir jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civilu procesa likumā, nodošanu komisijām iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 66 atturas 2. Tātad darba kārtība nav grozīta. Tātad deputāti Smiltēns, Čigāne, Ābultiņa, Kalniņš un citi lūdz grozīt šodienas darba kārtību un sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputātu Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 2014. Gada 27. Novembra sēdes darba kārtībā un, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 86. Pantu, iekļaut izskatīšanai pirmajā lasējumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likuma projektu brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības punkts Saeimas lēmuma projekts par Pētera Novičēnoka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 26. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Pētera Novičēnoka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Pēteri Novičēnoku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Pētera Novičēnoka apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Agneses Pulcītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 26. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agneses Pulcītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Agnesi Pucītu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Pucītes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas 0, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Deputāti Šadurska, Sābultiņa, Smiltēns, Ainārs Latkovskis un citi ir iesnieguši lēmuma projektu par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tātad deputāti Šadurska, Sābultiņa, Smiltēns, Ainārs Latkovskis un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Deputāti Smiltēns, Čigānes, Ābultiņa, Kalniņš, Zaķis un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Smiltēns, Čigāne, Ābultiņa, Kalniņš, Zaķis un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Edvarda Smiltāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa priekšlikuma par iepriekšējā saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Tātad saskaņā ar saimes kārtības rūļa 39. Pantu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina turpināt 11. Saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labrīt, cienījamā saimes priekšsādātāja, godātie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija jau 11. Saimā strādā ar likuma projektu grozījumi elektronisko pašaziņas līdzekļu likumā. Likumam ir ļoti nopietni mērķi sakārtot retranslācijas jomas sakārtošanu saskaņā ar audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas prasībām. Tāpat arī nevienlīdzīgas konkurences novēršana reklāmas tirgu un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šī likumprojekta iekļaušana arī 12. Saimes darba kārtībā.
Paldies, deputējs pieteikusies, deputāte Regīna Ločmila-Luņova.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad sociāldemokrātiskā saskaņas vārdies pozīcija par grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā ir sekojošā. Likuma projekts domāts patiešām būtiskas problēmas risināšanai, proti nevienlīdzīgai konkurencei starp raidorganizācijām. Diemžēl piedāvātais risinājums nevar tikt uzskatīts par apmierinošu. Pirmkārt, norma par visu to elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri veic saimniecisku darbību Latvijai iekļaušanu Latvijas jurisdikcijā, ir tīri deklaratīva. Mūsu rīcībā nav līdzekļu šīs normas īstenošanai. Otrkārt, priekšlikums atļaut iekļaut Latvijas iedzīvotājiem domāto reklāmu tikai programmās, kuru īpašnieki saņēma apraides atļauju, varbūt pretrunā ar Eiropas Savienības normām par brīvo pakalpojumu tirgu un pārrobežas televīziju. Treškārt, jaunas normas, kas paredz abonentiem sniedzamas TV programmu minimālas pakas paplašināšanu, var izraisīt būtisku šīs pakas sadārdzināšanu un līdz ar to samazināt šo programmu pieejamību maznodrošinātajiem Latvijas iedzīvotājiem. Turklāt šis normas faktiski attiecas tikai uz vienu platformu – kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējumu. Tātad neatbilst tehnoloģiskās neutralitātes principam un var nostādīt kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējus nevienlīdzīgas konkurences apstākļos salīdzinājumā ar citu platformu pakalpojumu sniedzējumu, iet runa par zemes apraidi, satelītu televīziju un internetu. Atzīstot problēmu aktualitāti, saskaņas frakcija tomēr nevar atbalstīt piedāvāto likumprojektu un aicina turpināt darbu cieša sadarbība ar nozari, rūpīgi izvērtējot visas likumdošanas grozījumu iespējamas sekas. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst, Laizānas kundze?
Jā, komisija identificēja arī visas šīs problēmas un tieši tādēļ ir apņemšanās ļoti nopietni strādāt un tieši tā saskaņā ar nozare un tādēļ, lai to turpinātu likuma projektam, ir jābūt saimes dienas kārtībā. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 64 pret 3 atturas 25 lēmums ir pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu būs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Tātad iebildumu nav, līdz ar to atbildīgā arī 12. Saeimā būs Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. decembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma elektronisko dokumentu likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi, strādājam grozījumam elektronisko dokumentu likumā. Šī te tiesība akts projekta mērķis bija nodrošināt drošā elektroniskā paraksta plašāku lietošanu, un tiesība akts projekts paplašina drošā elektroniskā paraksta lietošanu, izslēdzot iepriekš noteiktos ierobežojumus elektronisko dokumentu izmantošanai, piemēram, privātu darījumu veikšanai ģimenes tiesību jomā. Tāpat arī tur paredzēti citu veidu grozījumi. Komisijā mēs lēmām šo likumprojektu pārņemt, un tāpēc aicinu balsot par šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Nespiedīsim.
Par 82 pret atturs nav, tātad lēmums ir pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka atbildīgā komisija arī 12. Saeimā paliek Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija? Iebildumu nav, tad arī 12. Saeimā atbildīgā ir Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, termiņš priekšlikumiem šī gada 11. decembris.
Šā gada priekšlikumu? Šā gada 11. decembris. Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Atgādināšu, ka 11. Saeimas laikā šis likumprojekts jau bija izskatīts divos lasījumos, pie tam debatējot par ļoti daudz, gandrīz vai par 100 priešlikumu. Līdz ar to šis likumprojekts, kurā tiek atbilstoši Eiropas direktīvām precizēt vairāk termini, kur arī tiek noteikta kārtība, kā apsaimniekojam bioloģiski atkritumi, tātad arī šajos likuma grozījumos pašvaldībām tiek pavērtas lielākas iespējas kooperēties pašvaldību tātad līmenī atkritumu kopīgai apsaimniekošanai. Es domāju, ka šis likumprojekts vairs nebūs daudz un plaši debatējams, un līdz ar to komisijas vārdā aicinu turpināt tā izskatīšanu diezgan raiti arī 12. Saeimā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad likumprojektu izskatīs arī 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija būs atbildīgā arī 12. Saeimā. Iebildumu nav, tātad atbildīgā par šo likumprojektu ir Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Atbildīgā komisija gaidīs jūs priekšlikumus līdz 4. decembrim šajā gadā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Paldies. Tātad, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, kolēģi! Šīs likuma projekts bija izskatīts 11. Saeimā divos lasījumos, bija darba grupa par šo likumu, galvenā doma bija izslēdzot ierobežojumu pašvaldību iznomāt zemi, kas atvieglot pašvaldību rīkoties ar zemi. Pēc ilgām debatēm 12. Saeimas deputāti komisija atbalstīja šo likumu griešanu tālākā izskatīšana un komisijas vārdais lūgtu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav, tātad lēmums ir pieņemts. 11. Saeimā atbildīgā par likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ja arī 12. Saeimā atbildīgā komisija ir Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Iebildumu nav, tātad arī 12. Saeimā par šo likuma projektu atbildīgā būs Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 4. decembris šī gada.
Tātad priekšlikumi tiek gaidīti līdz šā gada 4. decembrim. Paldies!
Paldies!
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi autopārvadājuma likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Inesis Boķis.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tātad šis likuma projekts ir skatīts jau arī iepriekšējā Saeimā, un mēs skatot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā, tātad balsojam par viņu iekļaušanu arī šajā sasaukumā. Likuma projekta mērķis, viņu precizējot, ir tieši precizēt jēdzienus par pasažieru regulāriem un neregulāriem pārvadājumiem, kā arī projektā ir paredzēts deleģēt ministru kabinetam noteikt kārtību, kā šie pārvadājumi veicami. Tad es vēl gribu atzīmēt, ka šīs te izmaiņas ir akceptējuši arī gan Tirdzniecības rūpniecības kameras, pašvaldības savienība un Lielo pilsētu asociācija, Rīgas domas satiksmes departaments un citi. Es aicinu tātad iekļaut 12. Saeimas darba kārtībā šo likuma projektu grozījumus.
Paldies, debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agēšins.
Godātie kolēģi, uzskatu, ka ņemot vērā ekonomisku situāciju valstī, īpaši svarīgi ir atbalstīt un attīstīt uzņēmēju darbību, ievērojot godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā un pasažieru intereses. Diemžēl, faktiskais šī likuma projekta mērķis ir nostiprināt monopolu tiesības regulāru pārvadājumu veicējiem, jeb autobusu parkiem, kuri saņem valsts dotācijas pat par rentabliem maršrutiem un izstumt no tirgus neregulāru pārvadājumu veicējus, jeb tos, kuri pārvāda pasažieru grupas, piemēram, starp Latvijas pilsētām. Nemitīgi mēģinājumi vairāku gadu garumā izdarīt grozījumus autopārvadājumu likumā pretēji pasažieru interesēm un Saeimas deputātu vairākuma gribai pierāda tikai atsevišķi autobusu parku akcionāru vēlmi likvidēt konkurentus, neregulārus pārvadātājus. Un man ir pamatotas bažas par to, ka tagad atkal ir izdomāts veids, kā legāli nozākt neregulāro pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu.
Es aicinu Saeimu to nepieļaut. Vēlos pievērst jūsu uzmanību dažiem principiāliem jautājumiem kontekstā ar likumprojekta 1. Panta 23. Punktu par pasažieru neregulāru pārvadājumu definīciju. Pirmā problēma. Salīdzinājumā ar spēkā esošo likuma redakciju no likumprojekta pazūdis otrais teikums. Šie pārvadājumi nezaudē neregulāru pārvadājumu statusu, tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktas laika intervālus. Es vēlos atgādināt, ka šī norma ir spēkā esoša autopārvadājuma likuma redakcija un pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Šo teikumu mēs nevaram izslēgt no likuma projekta, jo tas būtu pretrunā ar Eiropas parlamenta un padomes 2009. Gada 21. Oktobra regulu numuru 1073 čersvitra 2009 par kopīgiem noteikumiem attiecību uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgumu. Regulas 5. Panta 3. Punkta 3. Teikums precīzi nosaka, ka neregulāri pārvadājumi neparstāja būt neregulāri pārvadājumi tikai un vienīgi tādēļ, ka tos veids ar zināmiem intervāliem. Turklāt, saskaņā ar regulas otru pielikumu, dalību valsts pasažieru komerc pārvadājumu veicējām izsniedz kopienas atļauju. Atļaujai tiek pievienoti vispārīgie noteikumi. Vispārīgu noteikumu 9. Punktā ir norādīts definīcijas. Tā skaitā ir noteikts, ka neregulāri pārvadājumi nezaudē neregulāru pārvadājumu statusu tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktus laika intervālus. Atļaujās vispārīgu noteikumu 2. Punkts nosaka, ka pārvadātājs atbilst nosacījumiem, kas ietverti kopienas noteikumos par atļauju pasažieru autopārvadātoju profesionālas darbības veikšanai, iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus. Tas nozīmē, ka dažāda veida pārvadājumu ar autobusu definīcijām būtu jābūt tādām pašām, kā tām, ko izmanto starptautiskajos pārvadājumos. Visas šīs normas ir būtiski ietvērtas kopienas atļaujas tekstā. Atļaujas, kuru izsniedz pasažieru komerc pārvadājumiem ar autobusu visas Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Tas nozīmē, ka šo regulu piemēru gan starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, gan pasažieru iekšzemes komerc pārvadājumiem. Šo regulu, kuru piemēro no 2011. Gada 4. Decembra Latvijai kā Eiropas Savienības dalību valstī jāievēro obligāti un jāpilda burtiski. Otra problēma. Nav saprotams, kas likumprojekta 1. Panta 23. Punktā ir domāts ar teikumu funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus, kas tiek vai varētu tikt apkalpoti pasažieru regulāro pārvadājumu ietvaros. Šī juridiski nekorekta definīcija ir tik plaši interpretējama, ka ļauj funkcionāli apkalpot un automātiski uzskatīt par lielu autobusu parku klientu absolūti jebkuru personu. Nav skaidrs, kādā veidā neregulārie pārvadātāji uzzinās, vai viņi apkalpo pasažierus, kas varētu tikt apkalpoti regulāru pārvadājumu ietvaros. Domāju, ka teoretiski un arī praktiski vispār nebūs iespējams konstatēt, vai neregulārie pārvadātāji apkalpo tos pašus pasažierus, kurus apkalpo regulāru pārvadājumu ietvaros. Es uzskatu, ka iedzienu regulāru pārvadātāju klienti var attiecināt tikai uz tiem pasažieriem, kuri gaida autobusu autoostā vai arī sabiedriska transporta pieturā. Esmu pārliecināts, ka Saeimai nevajadzētu radīt mirušas normas, kuras nekad nestrādās reālajā dzīvē. Katra gadījumā vārdi vai varētu tikt sen jau izslēgti no sabiedriska transporta pakalpojumu likumā. Trešā problēma ir saistīta ar likumprojekta 34. Prim. Pantu. Šis priekšlikums paredz, ka kārtību, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulāri pārvadājumi nosaka ministru kabinets. Bažas rada tas, ka ministru kabinets, apstiprinot satiksmes ministrijas sagatavotas noteikumus par kārtību, kāda veicami neregulāri pārvadājumi, varētu rādīt iespēju, ka šis pakalpojums klusi un bez Saeimas deputātu ziņas tiks vienkārši iznīcināts. Jau tagad no likumprojekta un ministru kabineta noteikumu projekta ir redzams, ka atsevišķu autobusu parku akcionāri aktīvi lobē lielu autobusu parku un nevis pasažieru intereses. Šie priekšlikumi ir mazu uzņēmēju diskriminācija un monopola tiesību nodrošināšana regulāriem pārvadātājiem autobusu parkiem. Krīzes laikā pasažieru plūsma valsts ir samazinājusies, bet uz dotāciju atdotas uzsēdušies autobusu parki ne tikai nevēlas samazināt savus izdevumus, ne tikai nemitīgi šantažē valdību un Saeimu, bet arī jebkurā veidā cenšas izspiest no tirgus konkurences, kam ir elastīgākā un mērtiecīgākā pieeja pasažieru vēlmju apmierināšanai. Rodas jautājums, kāpēc kārtējo reizi tiek virzīts šāds priekšlikums un kāpēc likumprojekta autori nevēlas atbalstīt godīgu konkurenci un tādu pakalpojumu sniegšanu, kura apmierina daudzas Latvijas iedzīvotājus. Kāpēc jātarē valsts budžeta līdzekļi atsevišķu pārvadātāju dotēšanai? Vai brīvais tirgus ir satiksmes ministrijas ierēģņu ļaunākais ienaidnieks? Neskatoties uz to, ka kopumā vidējas izmaksas par pakalpojumiem, kurus sniedz neregulārie pasažieru pārvadātāji, parasti nesanāk lētāk nekā regulārajiem pārvadātājiem, cilvēki, lai nokļūtu piemēram no reģioniem uz Rīgu, bieži izvēlas tieši neregulāro pārvadātāju pakalpojumus. Tas ir radītājs, kuru nevar noliegt. Uzskatu, ka neregulārie pārvadātāji ir tīrais ieguvums valsts budžetam, jo viņi nevaimanā pēc dotācijām. Viņi labprāt dara darbu, par ko īpaši smalki autobusu parki prasa no valsts atsevišķu samaksu. Turklāt lielu autobusu parku interešu aizstāvji nereti apzināti jauc divus iedzienus – neregulārie pārvadātāji un nelegālie pārvadātāji. Šādam apgalvojumam nav pierādījumu un pārdomāts juridisks argumentācijas. Tas nav balstīts uz nopietniem pētījumiem, situācijas analīze un pasažieru aptaujām. Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem un veic pārvadājumus, piemēram, starp Latvijas pilsētām, atšķirība no nelegāliem pārvadātājiem, maksa nodokļus, nodrošina darba vietas cilvēkiem, tiem ir attiecīgas licences. Viņu transports tiek uzturēts tehniska kārtībā, šoferi vada transporta līdzekļus atbilstoši kategorijai, kas dod tiesības pārvādāt pasažierus. Minētie uzņēmēji nesaņem dotācijas no valsts, kā tas ir gadījumos ar sabiedrisku transportu. Neregulārie pārvādātāji starppilsētu maršrutos savu darbu organizē tā, lai netraucētu sabiedriskajām transportām. Turklāt pārvadātājs piedāvā pasažieriem tādu servisu, kuru nevar nodrošināt regulārie pārvadājumi. Piemēram, pasažiera uzņemšana pie mājām, jeb cita viņam izdevīga vieta reģionos, arī laukos, kā arī pasažiera nogadāšana viņam vajadzīga vietā, piemēram, uz Rīgu. Šie pārvadātāji arī labprāt nogādā cilvēkus no Rīgas uz citu pilsētu līdz viņu mājas durvīm ar visu smagu bagāžu. Šāds piedāvājums ir ļoti ērts studentiem, slimajiem un vientuļajiem cilvēkiem. Savukārt valsts dotētie pārvadātāji piedāvā kulties ar visu smagu bagāžu uz Rīgas centru un tur nīkt autovostā. Vēlos atgādināt, ka pakalpojumu sniegšanas brīvībā ir kopējās Eiropas Savienības transporta politikas pamatprincips, kas prasa, lai pārvadātājiem būtu nodrošināta piekļūšana transporta tirgumu. Grozījumu pieņemšanas gadījumā tiks aizskārts ne tikai uzņēmēju likumīgas intereses, bet galvenokārt pasažieru tiesības un intereses. Tas taču ir katrā cilvēka tiesības brīvi pārvietoties savā valstī. Uzskatu, ka Saeimai jāizstāv pasažieru un nevis atsevišķu autobusu parku akcionāru intereses. Manuprāt, grozījumi autopārvadājumu likumā ir pretrunā ar Eiropas Savienības regulu, Latvijas likumdošanu un neatbilst pasažieru interesēm. Es ceru, ka arī turpmāk tieši pasažieris būs vienīgais priekšnieks. Tieši pasažieris ir tas kungs, kurš izlēms, kāda pārvadātāja pakalpojumus izmantot. Aicinu balsot pret likuma projekta izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, es tikai atgādināšu, ka pie šī autopārvadājuma likuma mēs darbojamies jau varen sen. Kamēr mēs te muļējamies, ir nomainījušies vismaz kādas trīs valdības un kādas trīs satiksmes ministri. Un es kāpēc visi trīs satiksmes ministri ir bijuši pārliecināti, ka tomēr šī neregulāro pārvadājumu joma ir beidzot jāsakārto, jo šī ir atlikusi laikam pēdējā no auto pārvadājumu jomām, kurā nav ministra kabineta regulējuma. Tas ir viens, un līdz ar to es aicinātu tomēr raiti, strauji, bīdīt šo likuma projektu tālāk un tikt reize par visām reizēm galā. Šeit Gešina kungs pieminēja brīvo tirgu. Autopārvadājumos, pasažieru autopārvadājumos brīvais tirgus Latvijā nav iespējams. Jo raugiet, es nedomāju, ka kāds neregulārais pārvadātājs ļoti laužās, teiksim, pārvadāt pasažierus maršrutā, teiksim, Bauskā, Skaistkalne, Vai piemēram, es nezinu, Liepāja, Embūte, es domāju, ka tas tā nav. Ir tikai šie ekonomiski izdevīgie, varbūt maršruti, kuros tad arī šis brīvais tirgus tā kā gribētu sākt strādāt. Nav runa par šīm attālajām vietām, uz kurām nokļūt ir visai grūti un kur tiešām šī konkurence ir vienkārši neiespējama. Tas ir viens. Otrs, Tautsaimniecības komisija uzdeva juridiskajam birojam un satiksmes ministrijai vēl reizi tomēr izanalizēt regulas tekstu, kurš tika pieminēts, jo raugiet līdz šim, skaties no kuras puses gribi, šis regulējums, Eiropas regulas regulējums bija attiecināms tomēr tikai uz starptautiskiem pārvadājumiem. Šeit mēs runājam tikai par mūsu Latvijas iekšējiem pārvadājumiem. Nu, es ceru, ka juridiskais birojs pietiekoši kvalificēti būs pastrādājis un mums nākošajā reizē šo jautājumu skatot būs pilna aina un varēs varbūt Gešina kungs, kā vienmēr to dara, padebatēt ar juridisko biroju par regulas, tātad regulējumo, nu teiksim tā, objektu. Nu, līdz ar to es aicinātu tomēr šo likuma projektu 12. Saimā turpināt skatīt un reiz par visām reizēm tikt galā.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi autopārvadājuma likumā, izskatīšanas turpināšana 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 27 apturis 4 lēmums pieņemts, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saimā. 11. Saimā atbildīgā par to bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saimā atbildīgā būs Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Tātad iebildumu nav, līdz ar to 12. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu būs Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2014. Gada 11. Decembris. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas ir atvainojiet. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Agešinam.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 1. Jūlijas. Paldies.
Paldies, tā tad ir divi priekšlikumi, līdz ar to vispirms ir jābalso par tālāko priekšlikumu. Balsosim par to, lai priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam grozījumiem autopārvadājuma likumā būtu 2015. Gada 1. Jūlijas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par to, lai priekšlikumu iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījumi autopārvadājuma likumā otrajam lasējumam būtu 2015. gada 1. jūlijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tad par 28, pret 53, atturas 4, lēmums nav pieņemts. Tātad ir priekšlikums par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu šā gada 11. decembris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 11. decembris. Paldies. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par pašvaldībām izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins, lūdzu.
Cienējamie kolēģi, komisija ir izvērtējusi pagājušā saimā skatīto grozījumu likumā par pašvaldībām un ir pieņēmusi lēmumu turpināt šā likuma skatīšanu arī šajā saimā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projekta grozījumu likumu par pašvaldībām skatīšanu 12. Saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par pašvaldībām izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts un likuma projekta turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeima atbildīgā komisija būs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija? Iebildumu nav, tātad arī 12. Saeima atbildīgā ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā otrajam lasījumam priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 23. decembrim.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 23. decembris.
Paldies.
Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma kredītiestāžu likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, grozījuma kredītiestāžu likumā iepriekšējā Saeimā bija skatīti pirmajā lasījumā. Un šis likuma atvērums ir veltīts viena jautājuma risināšanai, neatbilstības novēršanai, starp to laika skaitīšanas veidu, kā tiek uzskaitīts kredīta operācijas ilgums un intereses uzkrāšanas periods. Var lietot dažādus laika skaitīšanas modeļus, bet skaidrs, ka laika skaitīšanai kā operācijas ilgumam tā intereses uzkrāšanai ir jābūt identiskai, tātad jāsakrīt precīzi dienu skaitam, cik ilgi šī kredīta operācija. Diemžēl spēkā esošā likuma 70. panta norma ir neskaidra, tiek interpretēta dažādi un ir virkne dīvaini gadījumu. Norma jāprecizē, to var izdarīt ļoti vienkārši, komisija uzskata, ka tās spēkos ir šo neprecizitāti novērst. Aicinu komisijas vārdā pārņemt šo likuma projektu arī šai saimai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma kredītiestāžu likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. 11. Saeima atbildīgā par to bija budžeta un finanšu nodokļu komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka arī 12. Saeima atbildīgā ar budžeta un finanšu nodokļu komisiju. Iebildumu nav, tātad arī 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu būs budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šī gada 4. decembri.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 12. saimā izskatīt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Nelija Kleinberga.
Labdien, godātie kolēģi! Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likumā 11. Saimā tika pieņemts otrā lasījumā. Saima otrā lasījumā atbalstītās redakcijas piedāvāto grozījumu būtība ir likuma normu terminoloģijas precizēšana, kā arī savstarpēja normu saskaņošana ar citiem normatīvajiem aktiem. Galvenais likuma projekta mērķis ir nošķirt deputāta atlīdzības jautājumus no jautājumiem, kas reglamentē deputāta un viņa pamatdarba darba devēja attiecības. Ar šiem likuma grozījumiem tiek paredzēts saskaņot Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likuma normas atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, lai izvairītos no nekorektas tiesību normu izpratnes un piemērošanas attiecībā uz domas deputātu statusu un amatu pienākumu izpildi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma atbalstīt šā likuma projekta izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Līdz ar to es valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šā likuma tālāko virzību.
Paldies! Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likumā izskatīšanas turpināšana 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts, likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldība komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saima atbildīgā par šo likuma projektu būs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tātad deputāti piekrīt, līdz ar to 12. Saima atbildīgā par likuma projektu būs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Decembris.
Paldies, cita priekšlikuma nav, tātad priekšlikumas iesniegšanas termiņš ir 2014. Gada 2. Decembris. Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, izskatīšanu arī 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija bez šaubīšanās nolēma turpināt šajā saimā skatīt iepriekšējās saimas jau otrajā lasījumā pieņemtos grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Aicinu jums atbalstīt šo komisijas lēmumu.
Paldies.
Es izstāstīšu pēc tam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā. Grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā izskatīšanas turpināšana 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87. Pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts, likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par to bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saima atbildīgā būs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Deputāti piekrīt, līdz ar to 12. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu būs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 22. Janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 22. Janvāris. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta Rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūru likums izskatīšanu 12. Saeimā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina turpināt izskatīt 12. Saeimā likuma projektu Rūpnieciskā īpašuma institūcijas un procedūra likumā. 11. Saeimā tas bija izskatīts otrajā lasījumā. Likuma projekta mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus Rūpnieciskā īpašuma objektu efektīvai reģistrāciju un ar to saistītu strīdu risināšanai. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā komisija bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka par šo likuma projektu atbildīgā komisija arī 12. Saeimā būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Deputāti neiebilst, tātad arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumi otrajam lasījumam gaidam līdz šā gada 19. decembrim.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma vispārējās izglītības likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi! Aicinu pārņemt likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, kas, manuprāt, sniedz būtisku atbalstu tiem mūsu jauniešiem, kas vēlas studēt ārzemēs, jo šobrīd situācija ir tāda, ka Latvijas centralizētos svešvalodu eksāmenus, diemžēl vairums ārvalstu augstskolu neatzīst, kas nozīmē, ka jauniešiem ir šis svešvalodas tests jākārto dubultā. Un piedāvātie likuma grozījumi paredz akceptēt arī starptautisko testu rezultātus, pielīdzināt tos centralizēto svešvalodas eksāmenu rezultātiem un ministru kabinetām deleģēt tiesības noteikt šo starptautisko testēšanas institūciju sarakstu un kārtību, kādā šos rezultātus tad jauniešiem ieskaita. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt arī 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija būs atbildīgā par šo likuma projektu arī 12. Saeimā. Iebildumu nav, tātad arī 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 12. decembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 12. decembris. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām izstrādātās maģistru studiju programmas īstenošanu Latvijā. Izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, tātad skatām likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības sadarbībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām, izstrādātās maģistru studiju programmas īstenošana Latvijā. Komisija šo izskatīja likumprojektu un aicina to arī izskatīt, turpināt izskatīt 12. Saeimā.
Paldies. Debatējas pieteicies deputāts Arvīds Platpers.
Labdien, godātie un cienījamie kolēģi! Atbalstām ir jebkuras Latvijas augstskolas iniciatīvu veidot kopīgu studiju programmas ar citām pietiekam prestižām Eiropas Savienības valstu augstskolām, jo tas paaugstina katras augstskolas konkurētas spēju un kvalitāti. Tomēr 2011. Gadā tika pieņemti grozījumi augstskola likumā, kas paredz iepriekšējā pieredzē un neformālajā izglītībā apgūto zināšanu un prasmi atzīšanu. Tie, gan kāda grāda iegūšanas laikā, gan arī starpposmā starp grādiem, piemēram, pēc bakalaura grāda iegūšanas, jebkuram Latvijas pilsonim, iedzīvotājiem, dot tiesības uz pieredzē iegūtas izglītības atzīšanu pirms iestāšanās studiju programmā. Tātad likumprojekta anotācijā minēto problēmu risinājums ir iespējams jau esošajā augstskola likuma ietvaros. Problēmas atzīšanai šīs maģistra programmas kontekstā sagādā 2012. Gada 10. Janvāra ministra kabineta noteikumu numur 36. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi, kas izvodi saskaņā ar augstskola likumu 59.2. panta 5. daļu. Ministru kabineta noteikumu 14.5. daļā nosaka, ka profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultāts var atzīt tikai pirmkārt. Tajā attiecīgā studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai otrkārt, tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetences. Tātad risinājums būtu grozījumi ministru kabineta noteikumos, nevis jauna likumprojekta izstrāde, kas varētu radīt precedentu turpmāko augstskolu likumam neatbilstošu studiju programmu radīšanai un to īstenošanai nepieciešamo likumu pieņemšanai. Augstskola likuma 2. panta 1. daļā ir teikts, ka augstskola likums un tā normas vienādi attiec uz visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm un visām koledžām, neatkarīgi no to dibinātāju un finansēšanas avotu. Kas nozīmē, ka šī likumprojekta pieņemšanas gadījumā būs jāatver augstskola likums un tajā jāiestrādā izņēmums attiecībā uz Rēzeknes augstskolu šīs studiju programmas īstenošanai. Ja jaureiz augstskola likums, jebkurā gadījumā būs jāatver, tad pareizāk, racionālāk un daudz liederīgāk būtu problēmas risinājumu iestrādāt jau esošajā likumā, nevis radīt jaunu likumu. Latvijas drošības kontekstā mums ir nepieciešama augsti kvalificēta robežsardze speciālisti, bet nekropļosim sistēmu ar dažādiem izņēmuma likumiem. Jāstrādā pie esošās sistēmas sakārtošanas, veicot nepieciešamos grozījumus augstskolas likumā un attiecīgajos ministru kabineta noteikumos. Lūdzu neatbalstīt sagatavot likumprojektu, jo arī komisijā juridiskais birojs brīdināja par šīm lietām, ja, ka šis likums nav korekts.
Paldies. Paldies. Nākamais debatējs deputāts Ainārs Latkovskis.
Es tikai gribu atgādināt kolēģiem arī tiem, kas nezin, ka šis jau velkās gadiem varētu pat tā teikt, šī ir mūsu iespēja, mums šeit Latvijā, un tikai Latvijā, bet vienā vietā, ko dažs labs bieži piemin, kā tāda dievā izmirst vieta, nezinu kāpēc, vai depresīvu vietu, Rēzekne, izglītot augstākā līmeņa robežsargs no visas Eiropas Savienības. Mums šī ir iespēja nodarbināt mācību spēkus tur. Tā ir iespēja, ka tur uzturēsies cilvēki, kas labklājības ziņā ir daudz situātāk nekā mūsējā tērēs tur. Naudu atradīsies, un mēs velkam un velkam, un katreiz izgudrojam visādas sīkums. Kaut kāda uztaisīts ir namiņš tajā augstākajā izglītībā, un to jau nu nedrīkst izjaukt neviens un nekādā veidā. Tajā pašā laikā nedodot iespēju šādu programmu attīstīt pie mums Latvijā, Latgalē, Rēzeknē. Es aicinu atbalstīt.
Paldies, deputājs pieteicies, deputāts Kārlis Šadūrskis.
Godātie kolēģi, vispārīgi runājot, Platpera kungam ir sava taisnība, ja ir kādas programmas realizācija pretrunā ar ministru kabineta noteikumiem, tad vai nu ir jāmaina ministru kabineta noteikumi vai jāmaina programma. Diez vai tas būtu likummaiņas jautājums. Taču no otras puses mums ir jāņem vērā, ka augstskola likuma normas ir mazliet novecojušas šobrīd pašreizējā Eiropas atvērtā izglītības tirgus kontekstā. Līdz ar to būtu nopietni jāstrādā gan pie augstākās izglītības likuma, gan arī es ierosinu atbalstīt šī normatīvā akta projektu pārņemšanu, jo, kā jau Latkovska kungs teica, jautājums ir svarīgs un patiesību sakot ilgi vilkt garumā, nu, mēs vienkārši varam pazaudēt savu iespēju šo labo programmu realizēt, ja Saeima tikpat ilgi arī šī Saeima strādās pie šī normatīvā akta, kā to darīja iepriekšējā. Tāpēc es aicinu to darīt ātri, kvalitatīvi un padomāt arī par atbilstošiem augstskolu likuma grozījumiem, lai palielinātu mūsu izglītības eksporta un importa iespējas. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējas deputāts Jānis Vucāns.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Manā skatījumā risks šeit ir tikai viens, un risks ir tāds, ka mums ir svarīgi, lai šos maģistratūru beigušos studentus atzītu, viņu izglītību atzītu Eiropas Savienībā. Un tur tā vispār pieņemtā norma ir 200 kredītu punkti, kuriem ir jābūt savāktiem uz šo brīdi. Ja mēs šajā likuma projektā pareizi iestrādāsim šo te lietu, tad visas pārējās problēmas atkritīs. Man nav šaubu par to, ka mums mazliet nāksies piekoriģēt tomēr to, kas šobrīd ir iesniegts, bet to mēs centīsimies komisijā darīt pietiekam ātri. Tai programmai ir jāsāk strādāt no nākošā gada 1. septembra, tāda ir tā vienošanās ar pāriem starptautiskā konsorcija locekļiem. Tā ka komisija ir gatava pie tā strādāt, protams, man daļai ir jāpiekrīt tiem argumentiem, par kuriem runāja Platpera kungs. Es pats arī iepriekš no šīs tribīnes par šiem argumentiem esmu runājis. Tas nav noslēpums. Bet katrā gadījumā nu, šobrīd svarīgāk šobrīd ir valsts intereses un tieši šajā ģeopolitiskajā kontekstā, kurā mēs esam ierauti. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, debatis slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām, izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošanu Latvijā, izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 6 atturas 1. Likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu arī būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Deputāti piekrīt, tātad arī 12. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. Gada 12. Decembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. Gada 12. Decembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu deputāti no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ierosina turpināt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma profesionālās izglītības likumā izskatīšana 12. saimā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Augstsargātā priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi. Izglītības, zinātnes un kultūras komiteja virza likuma projektu grozījumā profesionālās izglītības likumā 12. saimā. Profesionālās izglītības likuma grozījumi ir būtiskie un steidzamie nepieciešamie, lai turpinātu uzsākto profesionālās izglītības satura reformu, kas tika paredzēta jau 2009. Gadā apstiprinot konceptu profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālā partnera līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Grozījumā likuma veicināto profesionālās izglītības pievilcību un darba devēju iesaistīs palielinošu nostiprinātu nozaru ekspertu padomju funkcijas, kā arī doto iespēju audzēkņiem iegūt dokumentu par vispārēju izglītību un profesionālās kvalifikāciju. Grozījumā profesionālās izglītības likuma nepieciešama arī tāpēc, ka pašai spēkā esošajā profesionālās izglītības likuma nav noteikta profesionālās kvalifikācijas līmenī piesaistīt Latvijas kvalifikāciju ietvaru struktūras līmenim, bet Latvijas kvalifikācija ietvaru struktūras līmenī, kas savukārt atbilst Eiropas kvalifikācija ietvaru struktūrai, nepieciešams norādīt visus izglītību un profesionālās kvalifikācija apliecinošus dokumentus, kā tas izriet no Eiropas parlamenta un padomes ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūras izveidošanu mūža izglītībai. Profesionālās izglītības likuma nav regulējama attiecība uz nozares ekspertu padomēm, tāpēc likuma projekts pārējais papildināt profesionālās izglītības likumu ar jauno pantu, kur noteikta nozares ekspertu padomas izveidošana un kompetencija. Nozaro ekspertu padomju darbība ir jānodrošina ilgtermiņa, jo tas ir institucionāls mehanizms, kas var nodrošināt sadarbību ar darba tirgu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Ļoti būtiski arī tas, ka likuma projekta ir paredzēta ministra kabineta kompetence noteikt kārtību, kada tiek organizētas un īstenotas darba vide balstītas mācības. 11. saimā likuma projekta 2. lasījumā tika atbalsta norma, kas pārēc profesionālās pamatizglītības, arotizglītības un profesionālās vidējas izglītības iestādēs un tehnikumus izvedot kolegālo padomdevēju institūciju konventu, kura mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādēs attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām. Šādas institūcijas izveida profesionālās izglītības iestādē veicinātu profesionālās izglītības iestādēs sadarbību ar reģionā komersantiem mācību prakses un darba vide, balstītu mācību organizēšanā. No izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likuma projektu izskatīšanu 12. saimā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumu profesionālās izglītības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. saima. 11. saima atbildīgā par šo likuma projektu izglītības kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. saima atbildīgā ir izglītības kultūras un zinātnes komisija. Deputāti piekrīt, tātad arī 12. saima atbildīgā par likuma projektu ir izglītības kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. decembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 19. decembris. Ir pienācis laiks pārtraukumam un pirms pārtraukuma mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultāta nolasīšanas vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā juridiskās komisijas kolēģis atgādina, ka juridiskās komisijas sēd 10.30 juridiskās komisijas telpās.
Vārds saistībā ar budžetu un finanšu komisijas demogrāfijas lietu apakškomisijas amatpersonu vēlēšanām. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Demogrāfijas lietu apkarošanas komisija, apakškomisijas sēde notiek 106. Telpā Jēkaba ielā 10-12. Pārtraukumā. Paldies.
Jā. Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie deputāti, reģistrējušie šodien nav Jānis Ādamsons, Ringolds Balodis ir uz vietas, Guntis Belevičs, Gaidis Bērziņš, Inga Bite, Gundars Daudze, Vjačislavs Dombrovskis, Ivans Klementjevs ir, Dainis Liepiņš nav. Paldies.
Tātad pārtraukums līdz pulkstens 11.